Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի հոկտեմբերի 28-ն է։ Հայաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մեկնաբանում է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այցի զենքերի շուկայում հնարավոր համագործակցության և կարևոր այլ խնդիրներ։ Ապա զրույց Էջմիածնի ինտերված քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի հետ։ Հաղորդումներ սոցիալական թեմաներով և երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախ 3-3-ան տեղի ունեցած միջադեպի մասին ԱԱՑ խոսնակ Սամսոն Գալստյանը այսօր AM կայքի հետ զրույցում ասել է, որ տղամարդը, ով փորձել է մուտք գործել կառավարության շենք, 1975 թվականի ծնված է, նա փորձել է մուտք գործել ինքնապայթեցման նպատակով, սակայն վնասազերծվել է, ասել է Գալստյանը, հարուցվել է քրեական գործ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 21-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 100 անգամ։ ԱՄՆ Պենսիլվանիա նահանգում 46-ամյա Ռոբերտ Բոուերզը 3-3-ան հրազենով ներխուժել է Պիտսբուրգի կենաց ծառ սինագոգ և կրակ է բացել հրեա հավատացյալների վրա, սպանվել է 11 մարդ։ Բոուերզը ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում վիրավորվել է և հանձնվել։ Նա կարող է դատապարտվել մահվան։ ԱՄՆ և օտարերկրացի ղեկավարները խստորեն դատապարտել են այդ հարցակումը։ Վրաստանում այսօր նախագահական ընտրություններ են, առաջատարներն են նախկին արտգործ նախարար, իշխող վրացական երազանք կուսակցության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ևս մեկ նախկին արտգործ նախարար Գրիգոլ Վաշաձեն և խորհրդարանի նախկին նախագահ Դավիթ Բաքրաձեն, Վրաստանի գործող նախագահը իր թեկնածությունը չի առաջադրել։ Վրաստանը այսօր վերջին անգամ է երկրի նախագահին ընտրում ուղիղ համապետական քվերկությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, որ Մոսկվան պատրաստում է պատասխանը փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրի վերաբերյալ Ռուսաստանի մասով Միացյալ Նահանգների հայտնած մտահոգություններին։ Ստամբուլում ավարտվել է Սիրիայի հարցով Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների գագաթնաժողովը։ Նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանը, Վլադիմիր Պուտինը, Էմանուել Մակրոնը և կանցլեր Անգելա Մերկելը վերահաստատել են Սիրիայի պատերազմը ավարտելու հարցը ՄԱԿ-ի հովանու ներքո բանակցություններով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի խորհրդարանը հաստատել է 4 նոր նախարարներին, որոնց առաջադրել է նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նախագահը նրանց հորդորել է, մեջբերում եմ, դիմանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանեցրած ճնշումներին, դիմադրել ու կռվել, անտեսելով պատժամիջոցների վերականգնումը։ Այսքան միջազգային լրահոսից, օրերս Հայաստանում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Փորձառու դիվանագետ և քաղաքական գործիչ Բոլթոնը մինչ այդ Բաքվում հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևին, դրանից առաջ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի և Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել է հրթիռների պայմանագրի և Սիրիայի արճակատման խնդիրները, Երևանից էլ մեկնել է Թբիլիսի։ Հայաստանում Բոլթոնը խոսել է նաև զենքի մատակարար հնարավորությունների մասին։ Հայտնի է, որ Հայաստանը այդ խնդրում ապավինում է նախևառաջ հյուսիսային դաշնակցին։ Այս և այլ թեմաների շուրջ մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Բարի երեկո, այսօր զրուցելու ենք Ամուսնական խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, մեր հաջողի վերադառնալ ազատության։
Ազատության վերադառնալ։ Մեր զրույցի հիմնական առիթը Ջոն Բոլթոնի ինստիտուցիան ձեր ամերիկացի պաշտոնակցի այցն է Հայաստան, գոհ է արդյունքներից։
Ընդհանուր դրական հանդիպում էր, կարող եմ ասել, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները մի նոր մակարդակի են բարձրացվել։ 97 թվականից սկսած սա ամենաբարձր այցն էր և տարածաշրջան, և Հայաստան, և այդ առումով կարծում եմ, որ հաջողվել է, որպեսզի հայ-ամերիկյան հարաբերությունները բարձրացնենք մի նոր մակարդակի, խոսվել է, որ կա բացեր, այդ բացերը լրացնելու մասին, և ամենակարևորներից մեկը կա փոխհմբռնում և իրար հասկանալ, սա ամենակարևորներից մեկն է, մենք փորձեցինք հասկանալ իրեն, Հայաստանի կողմը վարչապետի գլխավորությամբ ներկայացնում էր Հայաստանի առաջնահերթությունները, ընկալումները գլոբալ անվտանգության, տարածաշրջանային անվտանգության, Բոլտոնը իր հերթին ներկայացնում էր Ամերիկայի ընկալումները, ռազմավարությունը և մնացածը, և այդ առումով մենք երկուսով իրար հասկացանք և երկուսս էլ շատ դրական են գնահատում այդ հանդիպումները, որը շատ դրական արդյունքներ են տալիս։ Մնացած շարունակությունը արդեն կախված է մեզ երկուսից, թե ինչպիսի մակարդակի են կարողանալու հասցնել։
Պարոն Գրիգորյան, մենք մանրամասներին դեռ կգանք, մինչ այդ այս արտահայտությունը, որ հարաբերությունները դնել նոր որակի վրա հայ-ամերիկյան, մի փոքր ընդհանրական տրիվիալ է, երբեմն հնչում, սա ինչ է նշանակում։
Սա ինչ է նշանակում, նախ այս բարձր մակարդակի շփումները, մինչ այս պահը այդ բարձր մակարդակի 2011-ից անց այս մակարդակի շփումներ են, երբ որ այս մակարդակի շփումներ են լինում, ապա այդ շփումները սկսում են կամաց-կամաց իջնել և տարբեր մակարդակների վրա շատ ակտիվանալ հարաբերությունները, և այդ առումով և հենց այդ առումով եմ ես ասում, հետագա մեր երկու կողմերից է կախված, թե ինչպիսի զարգացում է ունենալու, բայց բարձր շփումները նաև հնարավորություն են տալիս հստակեցնելու մոտեցումները և ալիք բացելու, որպեսզի կապ ավելի ակտիվ լինի և այն հարցերը, որոնք գոյություն ունեն այդ հարաբերություններում, ավելի բարձր մակարդակում լուծումներ տալ։
Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքից հա հատկապես ուշադրության արժանացավ զենքի մասին նրա հայտարարությունը, որ ամերիկյանը ավելի լավն է կարող է գտնել, երևի գիտեք, որ երկու հակոտնյա մեկնաբանություններ են հնչում, որ սա կարող է այդ բալանսի խնդիրը լուծել ռուսական զենքի համեմատությամբ և հակառակը ստվեր գցել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Ենթադրում եմ, որ որպես պաշտոնյա ինչ-որ մի միջին տարբերակ,
դա ընդհանրապես հայտարարությունների մակարդակում է դեռ զենքի վաճառքը, որևէս է կոնկրետ դրա քննարկում այդ առումով չի եղել, Միացյալ Նահանգների 907 բանաձևի հետ կապված դեռ քաղաքական հայտարարություններ է առել, բայց մեր ընկալումները այսպիսին է, մենք գիտենք, որ տարածաշրջանում հնարավորինս սպառազինությունը մինիմումի պետք է հասցվի, սպառազինությունների մրցավազքը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև որևէս ձևով չեն օգնում, որպեսզի հակամարտությունը լուծվի, իսկ Հայաստանը միանշանակ կողմ է, որպեսզի հակամարտությունը լուծվի, իսկ եթե մենք կողմ ենք հակամարտությանը լուծելու, ապա դա նշանակում է, որ սպառազինությունների մրցավազքը պետք է կանգնեցնել, և մեր դիրքորոշումը այս հարցում ավելի շատ այդ տեսանկյունից է։
Բայց տեսականորեն կա այդ հնարավորությունը ձեռք բերել Ամերիկան։
Ընդհանրապես դրանք հայտարարություններ են, որևէս է կոնկրետ բան չկա, մենք չեն կարող որևէս է բան ասել այդ առումով քաղաքական հայտարարությունը։
Եվ բանաձևը, որը դուք էլ հիշատակեցիք, նաև Ադրբեջանի զենքի վաճառքի սահմանափակում է ենթադրում, այս դեպքում դա փոխելու է ինչ-որ բան, ինչ-որ վիճակ այս հետ։
Ադրբեջանի մասով, նայեք, իհարկե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ ակրում, բայց մենք ավելի շատ մեր հարաբերությունները երկողմ ենք փորձում կառուցել, և այս առումով մենք Միացյալ Նահանգների հետ փորձում ենք ուղիղ աշխատել, իհարկե հետ ակրում են այդ առումով նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, որտեղ դրանք հենց ուղակի մեզ վրա ազդեցություն են ունենում, բայց այդ առումով ավելի շատ մենք հարաբերությունները ուղիղ ենք կառուցում, և պետք է հասկանանք այս շրջանակներում, թե մենք ինչպիսի հնարավորություններ ունենք, և մեր շահերը ինչպես, մեր ազգային շահերը ինչպես կարող ենք մենք առաջ տանել։
Պարոն Գրիգորյան, Ղարաբաղյան հակամարտության մասին Միացյալ Նահանգները բանակցային ֆորմատի Մինսկի խմբի անդամ է, արդյոք ինչ-որ տեսլականեր բերվել Երևան։
Հաստատվել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմը, որ բանակցությունների Մինսկի խմբի համանախագահների 3 համանախագահների շրջանակում պետք է շարունակվի
և ձևաչափը պահպանվի։
Այդ ձևաչափը պետք է պաշտպանի և կարևոր է, որ որի մասին նաև պարոն Բոլթոնը իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ խոսեց, որ լուծումը պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար, այսինքն մենք պետք է գտնենք մի այնպիսի լուծում, որ ընդունելի է բոլոր կողմերի համար և բոլոր կողմերը, այսպես ասած, այդ լուծումից ընդհանուր առմամբ կարելի ասել շահում են, այսինքն մեկը մյուսի հաշվին լուծում մենք չպետք է գտնենք և բոլոր կողմերի համար էլ հենց այդ լուծումը պետք է ընդունելի լինի։
Մի փոքր Բոլթոնի այցից շեղվելով, երբ վարչապետն ասում է, որ Ղարաբաղի անունից այլևս Երևանը չի բանակցելու, արդյոք սա փակուղի չի տանում գործընթացը պարոն Գրիգորյան։
Երբ վարչապետ ասում է, իդեպ պարոն Բոլթոնի հետ հանդիպմանը վարչապետը ևս խոսել է, որ լուծումը պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար, ի նկատի ունենալով, որ այդ լուծումը պետք է ընդունելի լինի և Ստեփանակերտում, և Երևանում, և Բաքվում։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ Արցախը ևս մասնակցի, այսինքն Երևանը Արցախի տեղը որոշում չկայացնի, Արցախը մասնակից լինի, իր ձայն ունենա, և բոլորներ հասկանում են, որ երբ որ հակամարտությունը լուծման մտնենք լուծման փուլ, առանց Արցախի լուծումը որևէ ձև հնարավոր չի, և այստեղ շատ կարևոր է, որ բոլոր կողմերը սա հասկանան, և հակամարտության կողմերը, և բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում, համանախագահների կողմից տարվող բանակցությունների շրջանակ, բոլորը հասկանան, որ կարևոր է, որ Ստեփանակերտը պետք է մասնակցի և ձայն ունենա, և իր խոսք ունենա։
Այսինքն Երևանի դիրքորոշումը սա է, որ ինչ որ պահի, երբ պիտի լսենք Ղարաբաղին, Երևանը լռելու է և հրավիրելու է։
Այս փոխումը այս է, որ լուծումը չի կարող լինի առանց Արցախի, դա շատ կարևոր է, և Երևանը Արցախի փոխարեն լուծում չի առաջարկելու։
Պարոն Գրիգորյան, արդյոք անդրադարձ եղել է Սիրիայում Ռուսաստանի հետ համատեղ այդ հումանիտար ծրագրին, ինչև այդ արդեն գիտեք մտավախություններ էին հնչում։
Բնականաբար մենք խոսել ենք, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը վարչապետը ներկայացրել է ընդհանուր մեր մոտեցումը, ինքն չի գնում Սիրիա։ Սիրիան շատ կարևոր է այն առումով, որ Հայաստանը հումանիտար օգնություն է մատակարարելու հայկական համայնքին, սա շատ կարևոր հանգամանք է, ու նաև կարևոր է այն հանգամանքը, որ սա միայն հումանիտար օգնություն է, հումանիտար օգնության շրջանակներում է միայն կատարվելու,
բացառապես խաղաղ,
և հասկանալի է, որ Հայաստանը և հայ ժողովուրդ ունենալով պատմական անցյալ և ունենալով համայնք այնտեղ, մենք ուզում ենք, որ պաշտպանենք մեր համայնքին, իհարկե մենք ուզենայինք ավելի մեծ ծավալով կարողանայինք պաշտպանենք, բայց մենք պաշտպանում ենք ինչքան մեր հնարավորությունն այս պահին ներում է, և այդ շրջանակներում մենք հումանիտար օգնություն ենք տրամադրում Սիրիային, և դրա մասին նաև պարոն Բոլտոնը իր հարցազրույցում նշեց, որ Հայաստանը ներկայացրել է այդ մոտեցումները, և մանրամասը խոսեց նաև իրենց մոտեցումների և ընկալման մասին։
Այնուամենայնիվ ես պիտի ձեզ փոխանցեմ ընդհանրական այդ քննադատությունը, որ ինչու Հայաստանը, ինչպես ասում են, անդարդ գլուխը դրեց ցավի տակ գնալով Սիրիա։
Ես չեմ կարծում, որ այդպիսին է եղել, այդպիսին է եղել մոտեցումը։ Ես ներկայացրեցի, թե ինչի ենք մենք գնացել, սա հումանիտար օգնություն է, և մենք գտնում ենք, որ մեր հայրենակիցներին, ովքեր գտնում են Սիրիայում, մենք ինչ-որ ձևով մենք աջակցություն պետք է ցույց տանք։ Մենք խաղապահ գործողություններ ենք իրականացնում Կոսովոյում, խաղապահ գործողություններ ենք իրականացնում աշխարհի տարբեր կետերում, բայց որոշ օգնություն ցույց չենք տալիս Սիրիայում, և սա հենց այդ տրամաբանության շրջանակներում է կատարվում։
Լեռնային Ղարաբաղին վերադառնալով, օպերատիվ կապը երկու երկրների միջև արդյոք արդյունավետ է գործում։
Միանշանակ արդյունավետ է գործում, և ինչպես նախկինում պայմանավորվածություններ է եղել Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի միջև, դա դրա գործարկման պայմանավորվածությունների մի կետն է, որը կարծում եմ, որ դրական ազդեցություն են ունենալու հակամարտության խաղաղլուծման վրա, և դա հնարավորություն է ընդհանրապես և վստահության մթնոլորտի, և ինչ չէ, նաև կապի մեջ լինելու, գոյություն ունեցող խնդիրները ուղղակի նաև քննարկելու։
Պարոն Գրիգորյան, հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչու են աննա նախադեպ լավ է, ինչով է արտահայտվում, որտեվ վերջին քանի ամիսներին Երևանից սա է հնչում։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները տարբեր մակարդակներում շատ ակտիվ, այսպես ասած, քննարկումների փուլում են, եւ այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է երկրի առաջնորդների մակարդակով հանդիպումները, ինչպես Միացյալ Նահանգների դեպքում նշեցի, առաջին դեմքերի մակարդակով հանդիպումները հաճախակի հնարավորություն են տալիս գոյություն ունեցող խնդիրները քննարկել եւ այդ գոյություն ունեցող խնդիրներին լուծումներ տալ։ Եվ այս առումով հարաբերությունները, ինչպես վարչապետն նշել աննախադեպ, այդ խնդիրների մեծ մասը, հա, հենց այդ շփումների արդյունքում լուծումներ են ստանում, եւ այդ լուծումների արդյունքում էլ հարաբերությունները մի նոր մակարդակի են բարձրանում։
Եվ մինչև մեր զրույցի մյուս բաժնին անցնել է, նաեւ ձեր գործունեության այս մի քանի ամսվա գնահատականը դուք ինքներդ տվեք, ինչ է կարել։
Նաեւ դժվար է ինքս իմ համար իմ աշխատանքի գնահատականը տամ։ Ես կարծում եմ, որ իմ աշխատանքի գնահատելու մի քանի սուբյեկտ կա, առաջին դա հանրությունն է, հանրության գնահատականը պետք է լինի, մնացած իսկ մյուսը, օրինակ, վարչապետ և քաղաքական թիմն է ընդհանուր այդ գնահատականը։ Ես իմ համար մի քիչ դժվար կլինի ինքս իմ համար իմ աշխատանքին գնահատական տամ, ավելի երևի, ոնց ասեմ, ճիշտ կամ կորեկտ կլինի իրենք տան այդ գնահատականը։
Ձեր այցերի մասին եթե կարելի, այս ընթացքում ունեցել եք հանդիպումներ մի քանի, չէ՞։
Այո, այցեր ունեցել եմ, ու հիմնականում ունեցել եմ այց Մոսկվա, նախատեսում է նաև նոյեմբերի առաջին 20 օրվա մեջ մի քանի այց է նախատեսվում, պլանավոր, երկու շաբթի այց է նախատեսվում Մինսկ, որտեղ մասնակցելու եմ Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսին, նաև երկկողմ հանդիպում ունեմ իմ կոլեգայի հետ, այնուհետև Աստանա, Աստանայում եւս երկկողմ հանդիպում ունեմ, հետո նաև այց ունեմ Փարիզ եւ Հռոմ, որտեղ հիմնականում անվտանգության հարցերով, Հայաստանի անվտանգության ռազմաարդյունաբերության հարցերով այց ունեմ, եւ նաեւ այնուհետեւ Մոսկվա ունեմ այց, Մոսկվայում եւս երկկողմ ունեմ, ինչպես նաեւ Մոլդովայից իմ կոլեգայի հետ երկկողմ հանդիպում ենք պլանավորում, վերջնական չի հաստատվել, բայց քննարկում է այդ հանդիպումը, ընդհանուր սա է։
Շատ լավ,
ակտիվ աշխատանքային փուլում ենք։
Եթե դեմ չեք, հիմա ոչ պաշտոնական մասը, որը ավելի շատ անցյալին է ձեր գործունեության վերաբերում, նախ պարոն Գրիգորյան, ձեզ լավ եք զգում, հարմարավետ եք զգում այս պաշտոնում, մի քանի անգամ ձեր պաշտոնավարման ընթացքում մամուլը գրեց, որ ուր-որ է տեղափոխելու են ձեզ, այլ առաջարկ ունեք։
Ես հաճախ զարմանում էի, որ գրում էին, որ տեղափոխել են, որտեղ գրելու հիմնական արգումենտը այն է, որ ինչ որ այլ մարդիկ, այլ երկրի պաշտոնյաներ դեմ են։ Ես կարծում եմ, այդ մարդիկ հիմնականում հին Հայաստանում մնացած մարդիկ են։
Գիտեք, ինչպես Փաշինյանին էին երեսով տալիս, դեզ էլ որ ժամանակին քննադատել եք Ռուսաստանին եւ այլն։
Դրա պատասխանները բոլորը տրվել են, բայց ինչ վերաբերում է նրանք այն արգումենտին, որ ինչ որ մի այլ երկրում են Ռուսաստանում են որոշում Հայաստանի պաշտոնյաներին, դա հին Հայաստանի ընկալումներ են եւ մտածումներ են։ Հայաստանում պաշտոնները որոշում, ընդհանուր առմամբ հանրությունը մանդատ տալիս որևէ թիմի, եւ այդ մանդատի շրջանակներում, օրինակ, վարչապետը պաշտոններ է նշանակում, այսինքն Հայաստանում պաշտոններ նշանակելը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերն է, եւ այստեղ որևէ մեկը չի կարող միջամտություն ունենալ, այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ այդպես է, ես կարծում եմ, որ իրենք մնացել են հին Հայաստանում, եւ իրենց երևի այլ ժամանակապետք է, ու 5 ամիսը կարող է քիչ ժամանակ իրենց համար, բայց երևի շուտով կընտելանան այդ մտքի հետ, որ Հայաստանում են պաշտոնները նշանակում, Հայաստանի ներսում է պաշտոնները որոշում։ Այդ առումով կարծում եմ, որ ընդհանմենը ասեկոսներ կամ ընկալումների խնդիր է այստեղ։
Ճիշտ են տեղեկությունները, որ խորհրդանական ընտրություններում ցուցակում եք լինելու։
Որոշակի չափով իրականության համապատասխանում է, եթե կարելի է այդպես ասել։
Բայց պարլամենտ գնալու նպատակով, թե այնուամենայնիվ ձեր շարունակելու եք այստեղ։
Ես շարունակել եմ, ավելի շատ ես շարունակել եմ իմ այս աշխատանքը։ Պարլամենտական ընտրությունը նաև հեղափոխական թիմի համար շատ կարևոր գործընթաց է, եւ հեղափոխական թիմը ընտրացուցակը ձևավորելով ավելի շատ մանդատ է ժողովրդից հայցում, այդ մանդատը այս պայն ունի, բայց մենք բազմից նշել ենք, որ հեղափոխության համար անհրաժեշտ է ազատ եւ արդար ընտրությունը, որպեսզի մենք վերջնականապես ֆիքսենք հեղափոխության ամբողջական արդյունքները։ Իհարկե հեղափոխությունը նաև շարունակական պրոցես է, բայց ապրիլին սկսած, կամ մարտի վերջից սկսած Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը ֆիքսելու կարևոր հանգրվան է ազգային ժողովի ընտրությունները, և մեր քաղաքական թիմը դրա մասնակցելու հայտ է ներկայացնելու, քաղաքական թիմով ենք մասնակցելու, և ժողովրդի մանդատի ինչպիսի մանդատ ստանանք, այդ մանդատի շրջանակներին մեր ավելի շատ որոշելու է, բայց մեր քաղաքական թիմում որևէ քննարկում չի եղել իմ տեղափոխման կամ ինչի վերաբերյալ, այլ հարցերի վերաբերյալ, ես շարունակում եմ իմ աշխատանքը կատարել, ես ինձ այստեղ, այսպես ասած, կոմֆորտ եմ զգում, և իմ աշխատանքը շատ արդյունավետ եմ փորձում կատարել, և այդ առումով շարունակելու եմ իմ աշխատանքը։
Պարոն Գրիգորյան, այն ժամանակ իրադարձություններն այնպես արագ էին զարգանում, որ ձեր այդ բերման ենթարկել, ասեմ, ձերբակալել, չգիտեմ, այդ դրվակը շատ չլուսաբանվեց, ձեզ ինչ-որ պայմաններ այն ժամանակ առաջ քաշվել էր, այսինքն օրինակ դադարեցնել հանրահավաքային գործունեությունը, կամ գուցե պաշտոն, մի բան, ինչի համար էին ձեզ տարել?
Ինչի համար են տարել, կարծում եմ, որ իմ գործողությունների համար են տարել, որպես հեղափոխության ակտիվ մասնակից, գաղափարի առաջ տանող, դրա համար էին ձերբակալել, մետ որևէ խոսակցություն չի եղել, բացի պաշտոնական այդ կամ իրավունքի շրջանակում, օրենքի, ավելի շուտ օրենքի, երբեմն նաև կեղծ մեղադրանք ներկայացնելու շրջանակներում, այդպիսի բաներ են եղել, բայց ընդհանուր այլ թեմայով իմ հետ որևէ խոսակցություն չի եղել։
Դուք բանտախցում եք իմացել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին։
Այո, չէ, կներեք, ես ինձ բերել են արդեն ՀԿՑ, որպեսզի գործը հարուցեն, հա,
եւ
հա, մեղադրանք առաջադրեն, ես այդ ժամանակ արդեն գտնվում էի ՀԿՑ-ում։
Պարոն Գրիգորյան, ձեր գործունեությունը, ինչպես ասում են, մեր աչքի առջև է եղել քաղաքական, քաղաքացիական դաշտում, որպես լրագրողներ, որքան էլ որ այն Հայաստանում դա գուցե իրատեսական չէր, բայց մտածել ենք, որ ահա գուցե ինչ-որ մի օր էլ որպես այսպես բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ ենք ձեզ հետ զրուցելու, իսկ դուք սա, ինչպես ասում են, ձեր հանգրվանն էր։
Նայք, այսպես կասեմ, ես մանկուց մտածել եմ, որ ես քաղաքականությամբ եմ զբաղվելու, և ինձ ընդհանրապես տեսնում էի քաղաքականության մեջ, նույն քաղաքացիական ակտիվություն, երբ որ ցուցաբերում էի, տեսնում էի, որ այլ տեղերում սահմանափակ է, միակ տեղը, որտեղ ես կարողանում եմ իմ արժեքների, իմ գաղափարների շրջանակներում հնարավորինս մաքսիմալ ազատ լինեմ, դա քաղաքացիական հասարակություն է, բայց ես ինձ միշտ էլ տեսնում էի քաղաքականության մեջ, դա էլ համարելով քաղաքականություն, սա էլ համարելով քաղաքականություն, կարելի ասել տրամաբանական շարունակություններ իմ տեսլականների, իմ մտածածի և իմ ցանկությունները, որպեսզի ինչ-որ ձև նպաստեմ Հայաստանում դրական փոփոխություններ։
Վերադառնալով այն հարցին, անհարմար չեք զգում մի խոսքով ձեզ։
Շատ հարմար եմ զգում, կարելի ասել, և նայք, իհարկե որոշակի, այսպես ասած, ինքս իմ ներսում փոփոխությունների կարիք եղել է, որովհետև քաղաքացիական դաշտից տեղափոխել անվտանգության համակարգ, ունենալ այսպիսի պատասխանատվություն, միանգամից, այսպես ասած, շատ բան էր, էլի պետք էր արագ ընդունել, որ այլևս ես ունեմ այլ, ես պետք է ունենամ այլ վարքագիծ, ես պետք է ընդհանրապես լրիվ այլ ձև պահեմ, կյանքի այլ բնույթ ունենամ, պատասխանատվությունը շատ մեծ, այլևս 24 ժամ, կարելի ասել, աշխատում ենք, այսինքն այս պաշտոնը այնպիսի պաշտոնն է, որ ցանկացած ժամին կարող ենք զանգել և ասել, որ կա այսպիսի խնդիր, ամենօրյա աշխատանքի մեջ է, դա պետք էր ընդունել և շատ արագ ընդունել, ես կարծում եմ, որ իմ մոտ հնարավորինս արագ է ստացվել, ես շատ արագ ընդունել եմ այն խաղի կանոնները, որ այս պաշտոնի համար կա, և արագ ընտելանում եմ սրան, ես չեմ ասի, որ այս պայն իդեալական, ես միշտ աշխատում եմ ինձ վրա, դա տարբեր ձև է, հա, որպեսզի հնարավորինս մաքսիմում ես կարողանամ այս պաշտոնին համապատասխան վարքագիծ ունենամ, մոտեցում ունենամ, խոսք ունենամ և ամենը։ Եվ այս պահին կարծում եմ, որ ահագին փոփոխությունը ես ինքս իմ մեջ զգում եմ, այդ ահռելի մեծ փոփոխությունը։
Ես նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հրավերի
համար։ Ցտեմ Ազատության հյուրը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր։
Ազատության մյուս զրուցակիցը Էջմիածնի նորընտիր քաղաքապետն է։ Նշենք, որ չլիներ ապրիլյան հեղափոխությունը, չէր լինի Դիանա Գասպարյան քաղաքապետ։ Իշխանապահությունից հետո իրավիճակը փոխվել ոչ միայն Բաղրամյան կամ Մելիք Ադամյան փողոցներում, հեղափոխությունը դուրս է եկել մայրաքաղաքից, հասել է շրջաններ, այդ թվում ի պաշտոնե Վաղարշապատ կոչվող քաղաք, որը հեղափոխությունից առաջ գրեթե ամբողջությամբ ենթարկվել է հայտնի գեներալին։ Դիանա Գասպարյանը շատ խնդիրներ է ժառանգել և հուսով է, որ դրանք ի վերջո կլուծվեն։ Լսենք Facebook-յան ասուլիսից մի հատված, հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է Էջմիածնի ընտրված քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը, թեկնածուները 12-ն էին, 51%-ը քվեարկել է Դիանա Գասպարյանի օգտին։ Բարի օր, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, ձեզ շնորհավորում ենք, դուք Էջմիածնի առաջին դեպքն է պատմության մեջ Էջմիածնի, առաջին անգամ է քաղաքը ղեկավարելու կին քաղաքապետ։ Դուք ինքներդ երբևէ մտածում էիք, որ այդ քաղաքում ծնվելով, մեծանալով մի օր կդառնաք հենց այդ քաղաքի քաղաքապետը։
Ոչ, երբևէ չեմ մտածել, առհասարակ ես եղել եմ քաղաքականապես ակտիվ, բայց ինձ պատկերացրել եմ շատ տեղ, բացի թերևս տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, այնպես որ ոչ
մի իրավաբան
եմ, այո։
Գանք մասնագիտական հա թեմաներից սկսենք։ Նախ դուք ժամանակավոր պաշտոնակատար, հետո արդեն ընտրվեցիք որպես քաղաքապետ, այս ողջ ընթացքում ձեր անձի շուրջ ինչ-որ պատմություններ երբեք այդպես չէին դադարում, համացանցում բավականին ակտիվ տարբեր խոսակցություններ էին պատտվում, սկսած ձեր վերջերս ցայնագրություններից մեկը, որտեղ ձեր հայրը օկտատերերից մեկին սպառնացել էր, ասել էր ոտքերդ կկոտրեմ եւ այլն։ Սրա մասով ինչ կասեք դուք որպես իրավաբան, նախ տեսնում եք այստեղ, որ ձեր հայրը սպառնացել է, օրինակ, հենց այդ օկտատիրոջը։
Ոչ, իրավաբանական իմաստով եւ սպառնալիքի իմաստով ես այստեղ չեմ տեսնում հանցակազմի հատկանիշներ, որովհետեւ սպառնալիքը, որ այդպեսին որակվելու համար պետք է լինի իրական, իսկ ակնհայտ էր, որ հայրս Ֆրանսիա չէր հասնելու եւ որևէ մեկի ոտքերը չէր կոտրելու, դա արտահայտությունն է։ Ես ընդունում եմ, որ անհաջող, ես արդեն հասցրել եմ դատապարտել այդ քայլը եւ բազմիցս տարբեր լրատվամիջոցներ ների հարցված հարցազրույցներում նշել եմ, որ ցավում եմ այդ դեպքի համար, ներողություն եմ խնդրել պարոն Մանուկյանից, բայց նաև հանուն ազնվության ցանկանում եմ այստեղ նշել, որ իրականում դեպքը մի քիչ ալ կերպ է ներկայացված, Գևորգ Մանուկյանը ինքը մի քանի անգամ զանգահարել եւ անջատել է հեռախոսը եւ հորը զանգը եղել է պատասխան զանգ,
որը արդեն նկարահանվել է,
արդեն ձայնագրվել է, այո, այսինքն հայրը չի եղել նախաձեռնողը կապվել Մանուկյանի հետ, այլ մի քանի զանգ ստացել է ինքն նախ, հետո նոր հետ զանգել։
Այս հարցն էր ուղել Լուիզա Ղազարյանը, Facebook-յան օգտատեր, եւ իեի հավելումը հարցի, ասում է՝ դուք եւ ձեր հարազատները արդյոք պատրաստ եք հետագայում լսել քննադատություններ եւ սպառնալի հայտարարություններ չտարածել, սպառնալիքի մասով խոսեցիք, հիմա քննադատություններին։
Իհարկե պատրաստ ենք, գիտեք, խոսքը այս շատ հաճախ վերաբերում է ոչ թե առողջ քննադատությանը, այլ պարզապես բամբասանքների, սադրանքների։ Դուք ձեր առաջին հարցի ժամանակ նշեցիք, որ իմ անձի շուրջ չեն դադարել տարատեսակ խոսակցությունները,
եւ
իսկապես գիտեք, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ 12 թեկնածուների քաղաքական ամբիցիաները միգուցե արդեն նշանակման օրվանից իմ ձևավորվել էին, այսինքն շատերը ունեին նպատակ քաղաքապետ դառնալու եւ արդեն երկար ժամանակ կեղծ օկտատերերի միջոցով հատկապես գրող էին սկսել Facebook-յան հարթակում, որովհետև եթե ուսումնասիրենք Facebook-ը, տպավորություն կարող է ստեղծվել, թե ես քաղաքում չունեմ վարկանիշ, այնինչ ընտրությունները ցույց տվեցին բոլորովին այլ պատկեր։ Այսինքն պատկերը ստեղծվում են, համոզված եմ, հակառակորդ տեխնատունների համակիրները, այն պրոբլեմատիկ փոքրամասնությունը, ամեն համագրի, ամեն տեխնատուի 5-10 համակիր շատ ակտիվ էր միշտ լինում Facebook-ում, եւ համոզված եմ, որ դարձել հակառակորդների ստեղծած ֆեյք կամ կեղծ օկտատերերը, եւ դրանով էր պայմանավորված այն առողջ մտոլորտը, որ ստեղծված էր իմ անձի շուրջ, որովհետեւ փողոցում հասարակ քաղաքացիները, ովքեր դուրս են ապրում Facebook-յան իրականությունից, շատ լավ են դրամադրված, ինձ սիրում են, ինձ ջերմ են ընդունում։ Այսինքն, եթե խոսքը վերաբերում է առողջ քննադատությանը, ես եւ իմ հարազատները ընկերները եւս դրան շատ լավ ենք վերաբերվում, բայց պետք է առողջ քննադատությունը տարանջատել բամբասանքից եւ հասարակ վիրավորանքից, ինչին մենք անընդհատ ականատես ենք եղել այս 3 ամիսների եւ հատկապես քարոզարշավի ժամանակ։
Լավ, հաջորդ հարցը Արմեն Արարատ օկտատերն էպես է ներկայանում, ասում է, հաշվի առնելով որ խորհրդանական մոտալուտ ընտրություններից հետո ամենայն հավանականությամբ քաղաքացիական պայմանագիրն ազգային ժողովում կունենա բացարձակ մեծամասնություն, դուք որպես թիմ ղեկավար չեք պատրաստվում արդյոք նախաձեռնել կամ լոբինգ անել ձեր կուսակցությունը մի օրինագից, որի շնորհիվ համայնքների հարկերի զգալի մասը չի գնա կենտրոն, որից հետո միայն մի մասը վերադառնա համայնք, այլ կմնա հենց համայնքում։
Գիտեք, նախ ցանկանում եմ նշել, որ արդեն հարկային օրենսդրությունը պետական մակարդակով փոփոխության փուլում է, բացի այդ իրականում օկտատիրոջ դիրքորոշման հետ ես այնքան էլ համաձայն չեմ, այսինքն ըստ էության կենտրոնական բյուջե գնում են եկամտահարկը կամ այլ հարկատեսակները, որոնք այսպես թե այնպես դոտացիայի տեսքով հետագայում արդեն տրվում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ունեն նաև տեղական դուրքեր, որոնց թվում են գույքը, հարկը, հողի հարկը, գովազներից գանձվող վճարները, աղբանության վճարները, այսինքն շատ են տեղական դուրքերի իրականում, եւ անգամ վերջերս որոշ ժամանակ առաջ նաեւ օրինակ քկակ ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարները եւս արտադրության նախարարության բյուջեից տրամադրվեցին համայնքներին, որպեսզի համայնքների բյուջեները լրացուցիչ ծնուցման աղբյուր ունենան, այսինքն ես չեմ կարծում, որ միայն եկամտահարկի կամ այլ ավելացված արժեքի հարկի կամ այլ հարկատեսակները պետական բյուջե ուղղելը նպատակահարմար չէ եւ դրանք պետք է տեղական բյուջե ուղղվեն, որովհետեւ այլապես դժվար կլինի վերահսկողությունը, օրինակ կան ընկերություններ, որոնք գնացված են այլ քաղաքում ենթադրենք, բայց գործունեություն փաստացի իրականացնում են այլ համայնքում, եւ այստեղ վերահսկողությունը սահմանելն դժվար կլինի, որ համայնքի բյուջե պետք է վճարվի այդ հարկը, այնպես որ կարծում եմ այստեղ մենք խնդիր չունենք։
Լավ, դուք Էջմիածնի բնակիչ եք, այնտեղ ծնվել ու մեծացել եք, նախ ընդունում եք այն կարծիքները, որ տարիներ շարունակ որոշ փողոցներ ուղղակիորեն փակված են եղել, եւ ինքներդ հակին քաղաքապետ որպես կարողացել եք ժամանակավոր պաշտոնակատարի դեպքում անգամ այդ կոտրել այդ սահմանները եւ վերադարձնել քաղաքը քաղաքացուն, թեև նախկինում օրինակ Կարեն Գրիգորյանը հերքում էր, ասում էր, այդպեսի բան չկա, քաղաքում բոլորն ազատ են, իրավունք ունեն արտահայտելու իրենց ձայնը, փակ փողոցներ չկա կան եւ այլն։
Չէ, իրականում եղել են իհարկե փակ փողոցներ, դա որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ եւ դա տեսակետ չէ, որ այո, որ ես պետք է ընդունեմ կամ հերքեմ, դա պարզ իրականություն է, այն իրականությունն է, որի մեջ ապրել է Էջմիածնեցին շատ երկար տարիներ, այժմ փակ է եղել օրինակ քաղաքապետարանի հարակից տարածքը, իմ այդ հատվածը բաց է, փակ է եղել Մամեր Գրիգորյանի փողոցը եւ այլ
Գրիգորյանի փողոցը Իրանունով փողոցը,
չէ, այն փողոցը, որտեղ նա բնակվել է,
դեպի տուն տանող,
այո, դեպի տուն տանող ճանապարհ, այսինքն անկախ նրանից, թե ինչ կարծիք ուներ Էջմիածն տիրող իրավիճակի վերաբերյալ քաղաքին քաղաքապետը, բնական է, որ ինչ կարծիք ինքը կունենար, որտեղ նա էր ամենի պատասխանատուն, Էջմիածնում եղել է շատ լուրջ գվախի մտնոլորտ, Էջմիածինը թերևս նախկին բարքերից ամենաշատ տուժած քաղաքների թվում է մեր ամբողջ երկրի, եւ ես շատ ուրախ եմ եւ կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, որ այսօր Էջմիածնեցին ազատ է, այսօր Էջմիածնեցու արդեն չկան փակ դռներ, չկան փակ փողոցներ, եւ քաղաքապետանը եւ քաղաքային իշխանությունը եւս շատ ավելի բաց է իր քաղաքացված շփումներում, քան դա եղել է նախկինում։
Դուք նաեւ ասում եք, կարեւոր է, որ քաղաքապետը լինի կին, որովհետեւ այդ տղայական մոտեցումներն այլևս չեն լինի, հիմա դեռ պնդում եք այդ կարծիքին։
Այո, այո, այդ կարծիքին եմ, որովհետեւ տղայական մոտեցումը, այսինքն տղայական մոտեցումը վատ բան չէ, դա ասած կանոնում են նրանում, որ եթե դու իշխանության ես գալիս պարտական լինելով այս կամ այն խմբին, ինչ որ շրջանակին, դու պարտական ես լինում նրան եւ դու չես կարող քո ղեկավարման ժամանակ լինել ազատ։ Իսկ եթե դու պարտական ես միայն այն հասարակ քաղաքացուն, ժողովրդին, որը քեզ ընտրել է, դու որևէ խմբի շահերին ծառայելու խնդիր չունես եւ իսկապես ազատ ես ցանկացած ճնշումից։
Օգտատերից մեկ, ով ներկայանում է Ռուբին Վանեցի, ասում է՝ «Բարև ձեզ, հայերի հոգևոր կենտրոնի քաղաքապետն եք դարձել, հուսանք ճիշտ կկառավարեք»։ Facebook-ում տարածվել է մի գրառում, որտեղ 2011 թվականին, ես կարծում եմ մինչև 12-ը են մարտիկ փորել, բայց ավելի են հետ գնացել, 11-ին գրել էիք դուք, զզվում եմ ես ծայրահեղ ազգայնական հայ դատական քաղաքականությունից, որ որթեգրել է մեր պետությունը, ու այս պայմաններում էլ դեռ խոսում ենք հարեման երկրի սահման բացելու մասին։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք դուք հիմա էլ եք նույն կերպ մտածում, եւ արդյոք կարծում եք, որ Թուրքիայի սահման բացելը առաջնահերթություն է մի երկիր, որն օկուպացրել է արևմտյան Հայաստանը, որը զինում է առհասարակ տարբեր ձևերով, օգնում Ադրբեջանին եւ այլն։
Նախ հարցը այդ գրառումը դարձյալ ին որպես մասնավոր անձ կատարած գրառում է շատ տարիներ առաջ, երբ ես անգամ չէի կարող պատկերացնել, որ ես լինելու եմ որևէ քաղաքական քաղաքականության մեջ եւ զբաղեցնեմ որևէ քաղաքական պաշտոն, եւ իրականում կոնտեքստից կտրված է այդ հատվածը, խոսքը վերաբերում է ցեղասպանությունը մերժելը քրեականացնելու բանաձևին, որ Ֆրանսիայում դրված էր քվեարկության պարլամենտում եւ չընդունվեց։ Ես պարզապես որպես իրավաբան ես ունեցել եմ իմ կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ, ես միշտ կարծել եմ, որ որևէ մեկը իր խոսքի համար, խոսքը արտահայտելու համար չպետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, այդ պատճառով ես կողմ չեմ եղել այդ օրինագծի հաստատմանը Ֆրանսիայում։ Ինչ վերաբերում է մնացած գրառման երկրորդ հատվածին, ես տեղյակ եմ, որ հայդատի գրասենյակները ամբողջ աշխարհում իրականացնում են շատ կարևոր գործունեություն, ցեղասպանության ճանաչման Արցախի հարցի, իսկ այժմ նաև հեղափոխության լոբինգով են շատ լուրջ զբաղվում, այնպես որ ես այդ կառույցների գործունեությունը գնահատում եմ բնականաբար, եւ ամենևին գրածը չի նշանակում, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության, որտեղ հիմնականում հայ դատի այդ գրասենյակները դրսում բնակվող հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության անդամների կողմից են իրենց ղեկավարվում եւ իրենց գործունեությունը ծավալում, ես երբեւե չեմ թերագնահատում եւ չեմ թերագնահատել հայ դատի գրասենյակների գործունեությունը, նրանց առաքելությունը իրոք կարևոր է ամբողջ աշխարհում, Սփյուռքում, Հայաստանի վերաբերյալ հարցերի ճիշտ լոբինգի իմաստով։
Ժամանակն ավարտվում է, բայց հարցեր դեռ ստանում ենք։ Դուք ժամանակ ունենաք ընթացքում, մեկ շաբաթվա ընթացքում գոնե հենց Facebook-յան ասուլիսի էջում պատասխանել եթերից դուրս մնացած հարցերին։
Կփորձեմ, այո, մեկնաբանությունների տեսքով պատասխանել։
Ես եթերից հետո կբացատրեմ ձևը ինչպես։ Այստեղ մի քանի օգտատեր էլ ձեզ հարց ցնում են, նախ խնդրում են, որ բարեկարգումը սկսեք ծայրամասերից, հետո ասում են ազատամարտիկների, զինծառայողների երեխաները որևէ առավելություն կունենան մանկապարտեզ ընդունվելիս։
Մանկապարտեզներում առհասարակ արտոնությունների ցանկը վերանայվելու է, պարզապես այդ 3 ամիսների ընթացքում դա անհնար է, նախ որովհետև ավականին արդեն հաստատել էր վարձավճարները, ինչպես նաև արտոնությունները, եւ այս պահին միայն զոհված ազատամարտիկների երեխաներն են ու մեկ էլ սոցիալապես անապահովները, որ ավելի քիչ են վարձավճարները վճարում, սակայն թե մանկապարտեզներում, թե երաժշտական դպրոցներում այդ արտոնությունները ավելի շատ են լինելու արտոնությունների
շրջանակներում,
այո, online-վելու է արտոնությունները, եւ շատ հնարավոր է, որ այդ շրջանակի երեխաները եւս ներառվեն արտոնյալների խմբում։
Ու վերջին հարցս, գոնե 1 տարի հետո ձեզ համար ունեք նախանշած ինչ-որ կետեր, որ 1 տարի հետո այս ABG կետերը ավարտած եք լինելու։
Այո, մենք նախ եւ առաջ ծայրամասերի զարգացումը, ինչպես նշեցիք, ես դա եւս մեր ընդհանրապես նախընտրական ծրագրի նաեւ առաջի կետը եղել է քաղաքի հավասարաչափ զարգացումը, ապա կենտրոն զարգացումը, եւ մենք սկսելու ենք ծայրամասերից, եւ մեր մոդելը լինելու է պարտակ համաչափ ամեն հատվածում ինչ որ մի գործ իրականում սկզբից մինչեւ վերջ ավարտին հասցնելը, եւ ամեն տարի ես կարծում եմ, եթե համաչափ ամեն հատվածում ըստ այդ հատվածի կարիքների աշխատանք կատարվի, մենք ունենանք գոնե համաչափ զարգացող քաղաք։
Կամ մի բան, որ ժառանգությունը մնացել նախորդ քաղաքապետից, եւ որը դուք դրական է գնահատում, օրինակ կան դրական արված աշխատանքներ։
Այո, կան դրական արված աշխատանքներ, եւ ես եթե ինձ հետեւողները հասցրել են նկատել, որ ես չեմ փորձել իմ ամբողջ գործունեությունը կառուցել առաջին օրվանից նախորդին քննադատելով, ես ինչը ճիշտ չեմ համարել, դրա մասին բարձրաձայնել եմ, մենք օրինակ ունենք ծեմ գնում ծաղիկների գումար, որ ես համարում եմ, որ ճիշտ չի, կամ համակարգային միջոցառումների վրա ծախսված գումարներ, որոնք նպատակային չէի համարում, բայց նախքին քաղաքապետի օրոք արվել է շատ աշխատանք, միգուցե կարող էր արվել ավելի շատ, ես դա հիմա չեմ կարող դատել, որովհետև ամեն մեկը իր տեսլականով է զարգացնում քաղաքը, եւ միգուցե նախքին քաղաքապետը պարզապես այդ մոդելն է պատկերացրել, բայց այն, որ մենք ժառանգել ենք շատ խնդիրներով քաղաք, դա փաստ է, եւ այն, որ կարելի էր շատ չարաշահումներ կան, դրա արդեն կահարուցված քրեական գործ, եւ նոր մեր կողմից ուսումնասիրություններ են կատարվել, նոր բացահայտումներ եւս սպասվում են, այսինքն նոր փաթեթ հատուկնչական ծառայությանը եւս տրամադրվելու է, ես
պարզապես
տարբեր ոլորտների չարաշահումներ, այո, տարբեր ոլորտներում չարաշահումների քաղաքապետի կողմից, շուտով դրանք դրամադրվեն դարձյալ հատուկնչական ծառայությանը, եւ այսինքն օրենքով, եթե որևէ բան նախատեսված այդ ընթացակարգը մենք պահպանելու ենք, մենք չենք լինելու չարաշահում բացահայտող, այլ ցանկացած
բարերեսվելու եք դրան ուզած։
Չէ, ի նկատի ունեմ բացահայտելու դեպքում անընդհատ, այո, արդեն շատ ինֆորմացիա մենք տրամադրել ենք, եւ մոտ 54 Ջանոց դարձյալ փաթեթ առաջիկայում տրամադրվելու է դարձյալ հատուկնչական ծառայությանը, պարզապես ես չեմ ցանկանում եւ չեմ ցանկացել դրա հաշվին դիվիդենդներ հավաքել քաղաքական եւ դա դրոշակ սարքել, որովհետեւ այսօր մարդիկ շատ են սիրում չարաշահում բառը լսել, եւ դա իրականում քաղաքական իմաստով,
բայց ես փորձեմ փորփրել չարաշահում, որ ասում եք հիմնականում ուղղվածությունը գոնե ասեք, որ
քաղաքապետի կողմից միանձնյա տրամադրված գումարներ, որոնք իրականում պետք է հավաքան որոշումներով տրամադրվեին, ների գործընթաց, ուղղակի վաճառքների գործընթաց, այսինքն նմանատիպ հարցեր, որ իրականում քաղաքապետի կամ լիազորությունների դուրս էր դանելը, կամ լիազորության սահմանումը վաճառաշահվածելը։
Լավ, շնորհակալ եմ, ժամանակն ավարտվում է, շնորհակալ եմ մեր հրավերժելու համար։ Նմանապես Ազատության ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրներ Էջմիածնի ընտրված քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը, իդեպ տեխնատուրները 12-ն էին Էջմիածնում, եւ Դիանա Գասպարյանի օգտին քվյարկել են 51%-ը։ Այս պահին այսքանը, հետևեք ժամը 8-ին Ազատության լրատվական թողարկմանը, հաղորդում բարձի ես Նարեկ Ղալեչյանը, հանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Այժմ մի գրեթե դետեկտիվային պատմություն, սյուժեի հիմքում մոտ 7 տասնյակ բնակարանների առեղծվածն է, դրանք կան, տրվել են կարիքավորներին, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Վանաձորի տնակների հիմնախնդիրներով զբաղվող հանձնաժողովի անդամները նամակով դիմել են պետական վերահսկողական ծառայություն համայնքապատկան բնակարանների մասին քաղաքապետարանից ստացած հակասական տեղեկությունները ստուգելու խնդրանքով։ Հանձնաժողովի անդամ Գևոր Քոթանջյանը, ով ամիսներ շարունակ ուսումնասիրում է համայնքի ենթակայության բնակարաններն ու դրանք տնակներում բնակվող ընտանիքներին հատկացնելու հնարավորությունը, կասկածներ ունի, թե քաղաքապետարանի կողմից առնվազն 69 բնակարան յուրացվել է կամ դրանց մասին Վանաձորի իշխանությունների տրամադրած տվյալները կեղծ են։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած հանձնաժողովի հերթական նիստին Քոթանջյանը շեշտեց, քաղաքապետարանի ստացված տեղեկություններով այս տարի մի քանի ամսվա ընթացքում համայնքապատկան 712 բնակարանների թիվը 87-ով պակասել է։ Մինչդեռ դարձյալ պաշտոնական տվյալների համաձայն 2018 թվականին ընդամենը 18 բնակարան է սեփականաշնորվել։
Այսինքն ես կոնկրետ չեմ տեսնում, թե 69 բնակարան ունի։
Վերջերս համայնքային ենթակայության բնակելի տներն իրենց հատկացնելու պահանջով քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ակցիային իրականացնում արդեն 30 տարվա կենսագրություն ունեցող տնակների բնակիչները։ Պնդելով, թե քաղաքապետարանի համապատասխան բաժիների աշխատակիցներն են տնօրինում այդ բնակարանները, անգամ մեղադրանքներ հնչեցրին, թե վաճառում են դրանք։
Գումար են ուզաբոլի տուն տային, ճունեի ոչ տային, չոպ տային։ Բնակարաններ կամ մի քիչ 15-ը կա։ Թող այդ բնականներ տանեն ժողովրդին։
Ակցիայի ժամանակ քաղաքապետ Մամիկոն Աստանյանը խոստացել էր տրամադրել բոլոր բնակարանների ցանկն ըստ հասցեների։ Այդ ցանկը հասել է տնակների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովին, բայց առանց առեղծվածային 69 բնակարանների։ Քաղաքապետ Մամիկոն Աստանյանն ու նրա ենթակա պաշտոնյաները հերքում են մինչդեռ յուրացումների հավանականության մասին մեղադրանքները։ Քաղաքապետը մատնացույց է անում. Ձեր դժգոհությունների թիրախը ես չեմ։
Որևէ մեկը, եթե ունի քրեական հասկացություն, դրա տեղը ստեղ չի։ Կան իրավապահ մարմիններ, դուք դիմում եք, ասեք, Հաջիկ Թադևոսյանի, Սուրեն Աբովյանի, Մամիկոն Աստանյանի ջերմը բանալիներ կա։ Կամ Մամիկոն Աստանյանը մեկի իր բարեկամին տունա տվել 2 տարվա ընթացքում։ Ուրեմն ես ստեղ ոստիկանության աշխատանքի հիմա ում որ Դարպինյան Սամվելը տունը տվել նա շատ ցավ շնորհակալ է, բնականաբար ում չի հասցրել տուն տան, ապա դի դժգոհի։
Իր դիտարկումները պետական վերահսկողական ծառայության պետին հասցեագրած Վանաձորցի Գևորգ Քոթանջյանը բնակիչների կասկածները հիմնավոր է համարում, շեշտելով, որ Վանաձորում համայնքապատկան բնակարանները գույքագրված չեն, չունեն համայնքային սեփականությունը հավաստող վկայականներ, որի դեպքում դրանց նկատմամբ վերահսկողությունն ավելի հստակ կարող է լինել։ Չփաստաթղթավորված բնակարանների նկատմամբ մանիպուլյացիան հեշտանում է, ազատությանն ասաց Գևորգ Քոթանջյանը։
Կոնկրետ մանիպուլյացիա ու այդ անճշտությունները կարա լուրջ ինտեգրալ, որ ինքը կարա ուղղակի դա վերցնի յուրացին։ Մենք մտված ենք մտածել նրա, որ իրականում կա հանցագործություն։
Միջդեռ նախկին նոտար քաղաքապետը հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հակադարձեց, անշարժ գույքի ոլորտում ապօրինությունն անհնար է։
17-18 տարի անշարժ գույքի հետ եմ կապ ունեցել քաղաքացիների, մի երկու սեփականաշունը որևէ բան չեմ մտածել, որ մեկը կարա անշարժ գույքի վրա մանիպուլյացիա ելի ասում, կերկնում եմ իմ խոսքերը միջև վերստեր է։
Քաղաքապետարանին համայնքային միջոցների յուրացումների մեջ կասկածող Գևորգ Քոթանջյանն ասում է, ըստ հաստատների դեռևս բնակարանների ուսումնասիրություն չեն իրականացրել, բայց ձեռքի տակ եղած բոլոր տվյալներն ուղարկել են վերահսկողական ծառայության պետին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այս տարվանից լեզվի կոմիտեի ղեկավարությունը ստանձնել է Դավիթ Գյուրջինյանը։ Մաքուր գրական հայերենի նվիրյալները ծանր ապրումների մեջ հաճախ են հայտնվում, բավական է միացնել հեռուստացույցը փողոցներում, շենքերի պատերին, տեսնել գովազդային վահանակները և համոզվել, որ անգրագիտությունն ու օտարամոլությունը Կոկակոլայի նման միշտ մեզ հետ են։ Ինչ կարող է այս պայմաններում անել լեզվի կոմիտեն, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Դավիթ Գյուրջինյանը որպես լեզվի կոմիտեի նախագահ պաշտոնավարում է այս տարվա հունիս ամսից։ Այս ընթացքում արդեն իսկ որոշակի քայլեր են արվել, հավաստիացրեց Դավիթ Գյուրջինյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Սերտացրել են հասարակայնության հետ կապը, ստեղծելով Facebook-յան էջ, առաջիկայում էլ նախատեսում են ստեղծել իրենց կայքը։ Լեզվի կոմիտեի աշխատակիցները մշտադիտարկումներ են անցկացրել, համագործակցելով տարբեր հեռուստաընկերությունների հետ, նպատակ ունենալով ամրապնդել գրական հայերենի դիրքերը մեր երկրում։
Լեզվավիճակն այսպիսին է, բոլորից քաչ հայտնի է, որ նաև հեռուստատեսության մեղքով գրական հայերենի դիրքերը նահանջել էին։
Այս ընթացքում պատրաստվել և Հայաստանի ու Սփյուռքի 350 ամենատարբեր հաստատությունների և կազմակերպությունների, այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով և կառավարություն են ուղարկվել հորդորակներ լեզվական սխալների հետ կապված, և այս կամ այն մշտադիտարկման արդյունքում նման հորդորակների պատրաստումն ու տարածումը պարբերական բնույթ են կրելու այսուհետ, հավաստիացնում է Դավիթ Գյուրջինյանը։ Նախկինում այս կամ այն խախտման համար հնարավորությունն էին տուգանքների շնորհիվ պատժամիջոցներ կիրառել, ներկայումս նման հնարավորություններ չունեն, քանի որ
մեր կանոնադրության մեջ այսպիսի կետ չունենք, դա մեր գործառույթը չէ դուգանելը, և քանի որ Հայաստանը հիմա գտնվում է տեսչական բարեփոխումների փուլում, տեսչության այդ գործառույթը, նախկին տեսչության տեսչական գործառույթը մեզ տրված չէ, այդ հարցում իհարկե հսկայական անելիք պիտի ունենա և պիտի համագործակցենք զուտ լեզվի շահից ելնելով, պետական լեզվի շահից ելնելով, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, ինչպես նաև տնտեսավարողների, որոնց պարբերաբար հիմա էլ մենք տեղեկացնում ենք, ցուցահանդես եք կազմակերպել, և վահանակների զգալի մասը հայերեն չէ, Վերահսկողական գործառույթ լեզվական վերահսկողության մենք ունենալու ենք, մենք պիտի փորձենք կանխարգելել իրազեկելու միջոցով։
Հարցիս թե ո՞ն է ի վերջո այս ոլորտի կարևորագույն հիմնախնդիրն այս պահի դրությամբ, Դավիթ Գյուրջինյանն ասաց.
Համար մեկ խնդիրը հայերենի պետական լեզվի կարգավիճակի գիտակցումը մեր հասարակության բոլոր խմբերի կողմից. Հայերեն խոսող մարդիկ են, մեզ հետաքրում է հայերենի շահը։ Ամենաբարձր պաշտոնյան լինի, թե սովորական լրագրող երիտասարդ։
Մեր օտարամոլությունը, հայերենը օտար լեզուներին ստորադասելը առավել ակնառու է դառնում անգամ ցանկացած բնակավայրում շրջելիս, երբ այս կամ այն վայրում հաճախ խիստ անհարկի օտարալեզու վահանակների ես հանդիպում։ Ցավոք սա միմիայն մեր մտածողության արդյունքն է, համոզված է Դավիթ Գյուրջինյան։
Տնտեսավարողները կարծես թե լիարժեք չեն ընդառնում խնդիրը։ Մարդը մի փոքրիկ խցիկ է բացում, վրան դնում է օտար անուն, օտար տառերը, զբոսաշրջիկի համար չէ, դա այստեղ նստած օտարամոլության հետևանքն է։ Հայերեն խոսքը հայերենը չսիրելու, չգնահատելու, չկարևորելու հետևանք է։
Իսկ օտարամոլության ակունքները Դավիթ Գյուրջինյանի համոզմամբ մեր ոչ վաղ անցյալում են։
Պատճառներից մեկը պիտի փնտրել խորհրդային անցյալում, գուցե ավելի վաղ, երբ հայասարակությունը օտար լեզուն գերադասում էր, իսկ ամենամոտ շրջանում էս խորհրդայինն է, դրա համար կարող ենք հիշել, որ ռուսերեն պիտի իմանայիր, որ այս կամ այն աշխատանքի անցնեիր, և հիմա էլ բացվել է, այդ վարակույրը չկա, անկախ ենք և ազատ երթուդարձ կա, դա լավ է, որ կա, մենք իրականում գիտակցում ենք, որ օտար լեզուներ պիտի իմանալ, այո, պիտի իմանալ։ Կրկին խնդիրը արդեն հասարակական մտայնության մեջ է, մեր խնդիրը պիտի լինի այդ հայերենը չդարձնել փողոցի կամ սովորական խոսակցական մակարդակի, այլ այնպիսին, ինչպիսին մենք ենթադրում ենք 21-րդ դարի զարգացած լեզու, որը մեր երկրի պետական լեզուն է մեկ, և մեր ազգային ամենամեծ հարստությունն է մեզ իրար կապող ամենահզոր միջոցը, մեզ այստեղ և այդ մեծաթիվ սփյուռքի հետ։ Այս գիտակցումը պիտի լինի թե պետական աշխատողների, ամենաբարձր աստիճանավորների, և թե սովորական մարդկանց։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Իսրայելում 3 հրթիռակոծվել են շրջաններ, որտեղ կան հայեր, այնտեղ ապրում է մոտ 400 հայ։ Երեք նաև ամբողջ Իսրայելը սարսափով լուրեր է լսել Պիտսբուրգից, այս հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ամնի Պիտսբուրգ քաղաքում 3 երեկոյան սինագոգի վրա հարձակում էր տեղ ունեցել, որի արդյունքում 11 մարդ է զոհվել։ Հրաձգությունից հետո հարձակվողը հանձնվել է իրավապահ մարմիններին։ Այս ահաբեկչությունն իրականացրել էր 48-ամյա Ռոբ Բաուերը, ով մտել է շենք և հակասեմիթական կարգախոսներ բացականչելով սկսել էր կրակել, երբ դեպքի վայրը ժամանել ոստիկանությունը կրակահեշտ էր սկսվել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները սկզբում հաղորդում էին 8, իսկ այնուհետև 11 սպանվածի մասին, իսկ ահաբեկչի արձակած կրակահեշտից վիրավորվել էր 6 քաղաքացի, այդ թվում 4 ոստիկան։ Երեք երեկոյան Իսրայելյան կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարություններով հանդես եկան։ Վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն մասնավորաբար ասել էր, թե իր սիրտը կտոր-կտոր է եղել և ցնցված է Պիտսբուրգի սինագոգի վրա կատարված այդ մահաբեր հարձակման հետ կապված։ Իսրայելի ողջ ժողովուրդը ողբում է զոհված մարդկանց ընտանիքների հետ միասին ու իր համերաշխությունն էր հայտնել Պիտսբուրգի հրեական համայնքին ու ամերիկյան ժողովրդին։ Այսօր առավոտյան իր խոսքով էր հանդես եկել նաև Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը։ Ամնում տեղ ունեցած այս ահաբեկության հետ զուգահեռ բավական ծանր գիշեր են ունեցել Իսրայելի հարավային քաղաքներ, ու նրանց թվում տուժել էր հատկապես Սդերոտ քաղաքը, որի հրթիռահարումները Գազայի գոտուց սիստեմատիկ բնույթ են կրում։ Այս շաբաթ օրը հրեական հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները արձակված 4 տասնյակ հրթիռից խոցել էին 15-ը։ Հրեական 10-րդ հեռուստալիքին տված հարցազրույցի ժամանակ այդ մասին պատմել էր հարավում տեղակայված երկաթյա գմբեթ հակահրթիռային համակարգի հրամանատար կապիտան Տվիրը, որի ազգանունը անվտանգության նկատառումներով չի հաղորդվում։ Առավոտյան կապ հաստատեցին հարավային ամենահայաշատ Բերշևա քաղաքի հայկական համայնքի պատասխանատու Լևոն Սուքյասյանի հետ։ Նա գտնվում էր այդ պահին մեկ այլ հարավային Աշկելոն քաղաքում և հաղորդեց, որ իրադրությունը հանգիստ է։ Բերշևայի Դավիթ Բենգուրյանի անվան համալսարանի երկրաբանության դեպարտամենտի ասպիրանտ, գիտությունների դոկտորի թեզ պաշտպանող ասպիրանտ Հայաստանի քաղաքացի Խորենավիտիսյանն է զրուցակիցս։ Երկու շաբաթ առաջ էր ուժեղ հրթիռահարման ենթարկվել քաղաքը, բազմաթիվ բնակելի շենքեր էին տուժել։ Համայնքն իր թեժ գիծն է ստեղծել ու օգտագործելով հեռախոսային զանազան ծրագրեր տեղեկություն էին փոխանցում միմյանց։
Վերջնական հրթիռը եղել է երկու շաբաթ առաջ ու ճիշտ է, մենք կապում ենք բոլորս միմյանց հետ ու հիմնականում այդ բազմաթիվ դեպքում միանգամից արձագանքում ենք տեսնենք ամեն ինչ նորմալ է մեր երեխանության դեպքում հավաքվում ենք արդեն, որպեսզի իրար հետ լինենք բոլորս ու կապի մեջ լինենք։
Ընտանիքին Հայաստան էր հասցրել ուղարկել։
Ուղարկել եմ Հայաստան ու բարեբախտաբար ժամանակին կմեղքին ստացողությամբ ուղարկեցի Հայաստան ու մենք ստացված, որ ստեղծեցին այդ հրտիրակոցները։
Գազայի կոտուց արձակված հրտիրների թիրախը հիմնականում ոչ թե ռազմական նշանակության օբյեկտներն են, այլև քաղաքացիական։ Իսրայելում բոլոր բնակելի շենքերն ու հաստատությունները ռմբապաստարաններ ունեն կամ լավ ամրացված սենյակներ, որոնք կոչվում են եբրայերեն «խեդրեյ պիտախոն», թարգմանաբար «անվտանգության սենյակներ»։ Տագնապից հետո այս հարավային քաղաքի բնակիչները ընդամենը 45 վայրկյան ունեն պատսպարվելու համար։
Տագնապների դեպքում միանգամից ամեն մեկը ունի համապատասխան տեղերը, այսպես ասած բունկերները, որտեղ պատսպարվում են, որոնք ամեն պայմաններով ապահովված են ու կարողանում են ապահով վիճակում լինել։ Բոլոր շենքերը, բոլոր բարձրները ունեն նման պատսպարվելու տեղեր։
Պարոն Ավետիսյանը Համասարանի երկրաբանության դեպարտամենտում զբաղված է երկրաբանական քիմիայով, ավելի ստույգ կիներդ լճի ջրի մեջ եղած ծծմբի իզոտոպների ուսումնասիրությամբ։
Իզոտոպների միջոցով գտնում ենք մոտավորապես 9 օվկիանոսում ինչպիսի բալանս է եղել նյութերի կոնկրետ ծծմբի հետ կապված, ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ինչպես է թթվածի մշակածել մոտ 2.5 միլիարդ տարի առաջ երկրագնդի վրա։
Հայ գիտնականը փապագում է Իսրայելում ձեռք բերված գիտելիքներն ու փորձը կիրառել նաև Հայաստանում ու մասնավորաբար ուսումնասիրել հայ մասնագետների հետ միասին նաև Սևանա լճի քիմիական բաղադրությունը, օգտագործելով գիտական նորամուծություններն ու սարքավորումները։
Պլաններ կան, մենք ունենք կոլեգաներ նաև Հայաստանում հիմա, որոնք համաձայն են մեր հետ համագործակցել, փորձում ենք գտնել համապատասխան գրանտ, որի միջոցով կարողանանք այդ փորձերն իրականացնել և դրա արդյունքում նաև կապ ստեղծել Հայաստան-Իսրայել գիտական աշխարհում։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ մեր վերջին ռեպորտաժը Սփյուռքից ֆրանսահայերը արվեստագետ թե մարզիկ հարգանքի տուրք են մատուցում հանճարեղ Շարլի հիշատակին, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Մոտ մեկ ամիս է անցել Շարլ Ազնավուրի մահվանից, բայց նա կենդանի է դեռ թե Ֆրանսիայի մշակութային կյանքում և թե մանավանդ համայնքում, որը երկչին նվիրած միջոցառումներով ձգտում է վար պահել դրա հիշատակը։ Հետաքրքրական է իմանալ, օրինակ, թե կինոարվեստի ասպարեզում Սեզարների 44-րդ մրցանակաբաշխությունը նվիրվելու է Շարլ Ազնավուրի հիշատակին։ Այդ մասին հայտարել է այդ մրցանակաբաշխության հանձնախմբի, կամ ինչպես ասում են այստեղ, Սեզարների ակադեմիայի տնօրեն, կինոարվեստի ասպարեզում հանրահայտ գործիչ ֆրանսահայ Ալեն Թերզյանը, որը երկարամյա բարեկամական կապեր ուներ Շարլ Ազնավուրի հետ։ Չպետք է մոռանալ, այն, ինչ բերել է Ազնավուրը կինոյի ասպարեզին, ուր նրա դերակատարությունները աչքի են ընկնում իրենց բացարձակ ճշմարտացիությամբ, ասել է Արմենյուս կայքին Ալեն Թերզյանը, հիշեցնելով ապա Ազնավուրի դերակատարությունները Շլոնդորֆի Լտամբուխ, Ատոմ Եգոյանի Արարատ, Ֆրանսուա Տրուֆոյի Թիերը սյուր լը պիանիստ ֆիլմերում, որոնց շնորհիվ նա իր աստղն է ունեցել Հոլիվուդ բուլվարում։ Եվ իսկապես Շարլ Ազնավուրը նկարահանվել է 60 ֆիլմերում, որոնցից մի քանիսը իրեն շատ բարձր գնահատող ֆրանսիացի կինոբեմադրիչ Ֆրանսուա Տրուֆոյի ֆիլմերում։ Շարլ Ազնավուրի մեծարման նույնանման մի նախաձեռնությամբ է հանդես եկել նաև երաս պարախմբի ղեկավար և դերասանուհի Քրիստինա Գալստյան Ագուջյանը, հայտարելով, թե իր պարախմբի հունիս ամսին տեղի ունենալիք ներկայացումը նվիրվելու է Շարլ Ազնավուրին։ Ավելին, Քրիստինա Գալստյան Ագուջյանը մտադիր է նոր ներկայացում ստեղծել Շարլ Ազնավուրի երգերի թեմաներով։ Դա նվազագույնն է, որ կարող ենք մենք անել Շարլ Ազնավուրի հիշատակի համար, ասել են այս արդի։ Եվ վերջապես բռնցքամարտիկ Արսեն Գուլամիրյանն է, որ սրանից մի քանի օր առաջ նվաճած իր հաղթանակն է նվիրել Շարլ Ազնավուրին։ Այդ մասին հայտարել է մամուլը, լայնորեն արձագանքելով Արսեն Գուլամիրյանի հաղթանակին և նշելով նրա հայկական ծագումը։ Մանրամասներով նշենք, որ թեթև ծանրակաշ դասակարգման բռնցքամարտիկ Արսեն Գուլամիրյանը հոկտեմբերի 20-ին Մարսել քաղաքում տեղի ունեցած բռնցքամարտի միջազգային մրցույթում հաղթելով ավստրալիացի Մարկ Ֆլանագանին կարողացել է պահպանել բռնցքամարտի համաշխարհային աղյուսի իր տիտղոսը, որին արժանացել է նա դեռ մարտ ամսին նույն Մարսել քաղաքում տեղի ունեցած միջազգային մրցույթի ժամանակ։ Երբ նրան հարցնում ենք, թե որտեղից է գալիս իր հզորությունը, իր ուժը, Արսենը ախուսափելիորեն հիշեցնում է իր ծագումը, իր արմատները, իր երկիրը, նշել է մամուլի մեկնաբաններից մեկը. Կար համայնքը, կար Ֆրանսիան և Մարսելի հասարակությունը, ավելի լավ ես չեմ կարող գտնել ոչ մի տեղ, ասել է 30-ամյա բռնցքամարտիկը իր հաջողության մասին։ Արսեն Գուլամիրյանը իր մոր և երկու եղբայրների հետ արտագաղթել է Հայաստանից 1999 թվականին և հաստատել Թուլուզ հարավային քաղաքում։ Հայաստանը և Ֆրանսիան իմ մայրն ու հայրն են, սիրում է կրկնել Արսեն Գուլամիրյանը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոյ, Փարիզ։
27-ի Սուրբաթ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Սուրբաթ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։